вялізны, з падпаленым на баках ваўкадаў, шырока выкідваючы лапы, з дыхавічым сапам імчаў у гору. За ім у траве валачылася, скакала доўгая раменная почапка. Усё ж Іван позна заўважыў небяспеку. Ён няспешна тыснуў насустрач пісталетам, але стрэлу не было. Пэўна, штосьці заела. Тады ён тузануў пісталет да сябе, ляпнуў па затворы далоні, аднак ваўкадаў ужо быў побач. Хрышаты рыкнуў і скочыў. Іван, прыгнуўшыся, шаснуў за яліну. Ваўкадаў пранёсся ля яго пляча, цяжка перакуліўся і з разяўленай зяпай вёрка скочыў назад. Іван, не ведаючы, як бараніцца, ускінуў насустрач рукі. Гэта быў дужа імпэтны скачок. Іван не ўстаяў на нагах, пісталет выпаў, і яны абодва, чалавек і сабака, пакаціліся па зямлі. Здавалася, усё хутка скончыцца, але Іван у апошняе імгненне паспеў схапіць ваўкадава за айшынік і ў амаль нечалавечым напружанні рук не даў сашчэпіць на сябе ягоным зубам. Сабака дзірануў яго кіпцюрамі, недзе трэснуўшы, разарвалася адзежына. Іван, аднак, з усяе сілы, трымаючы аўчарку за шыйнік, левай рукой схапіў яе за пярэднюю лапу і крутнуў. Так яны яшчэ разы два перакаціліся аднога цераз аднога і зноў апынуліся побач. Іван выкінуў у бок ногі і стараўся як-небудзь узваліцца на ваўкадава. Але той задышліва хакаў, шалёна рвучыся да яго, і Іван адчуў, што доўга так не ўтрывае. Тады ён у апошнім рашучым намаганні, у якое сабраў увесь спрыт, вартануўся на зямле, злаўчыўся, перакінуў цераз сябе сабаку, каб самому апыніцца вышэй, і з усяя сілы даўлянуў яго каленам у скабіны. Той таксама тузануўся, ледзьве не вырваўшыся з рук ашынік, коратка гікатнуў, але, адчуў Іван, пад каленам у яго штось нібыта схруснула. Сабака прарэзліва завішчаў, чалавек, здзіраючы з пальцаў скуру, тужэй закруціў ашынік, яшчэ намогся каленам. Аднак ваўкадаў віскнуў, падкінуў задам, ашалела тузануўся і вырваўся. У Івана штось азвярэла ў душы, ён сцяўся, адразу ж чакаючы новага скачка. Але сабака не скакаў, распластаўся на зямлі і, выцягнуўшы наперад тоўстую морду з вываленым на бок языком, часта зморна дыхаў і дзіка глядзеў на чалавека. У Івана, натруджаны ашэнікам, пякуча гарэла правая рука. Нервова торгаўся ад ператомы мускул у прадплеччы, ледзьве не выскоквала з грузей з сэрца. Ён таксама некалькі секунд, паклаўшы на траву дрыготныя рукі, стаяў на каленях і амаль не па-чалавечы аддзічэла глядзеў на сабаку. Яны абодва шалелымі вачамі сачылі адзін за адным, баючыся прапусціць адзін у другога першае жаданне скочыць. Іван да таго ж вельмі баяўся, што вось-вось з'явяцца немцы, і гэтыя некалькі секунд здаваліся яму вечнасцю. Пасля ён падумаў, што ваўкадаў наўрад ці кінецца на яго, і нерашуча падняўся на ногі. Не адрываючы ад ворага пільнага позірку, ён сігануў у бок і хапіў з травы кавалак каменя. Ваўкадаў натапырыў храпціну, ударыў па зямлі хвастом, здалося, скокне, але ўсё ж не скочыў. Відаць, яму дасталося не меншым чалавеку, і ён ціхенька, бяссільна якатаў. Тады Іван болей рашуча ступіў назад яшчэ раз. Ваўкадаў прыўзняўся, пасунуўся, почапка яго заварушылася ў траве. Аднак ён не пабег і не скочыў. Іван, бачачы гэта, яшчэ больш смялеў і бокам хутка пасігаў у гору да яліны, дзе быў пісталет. Сабака заскавытаў ад бяссільнай ярасці, валочачы пакалечаны зад. Аслабела прапоўз па траве і спыніўся. А чалавек ухапіў з травы браўнінг і зморана, наколькі дазваляла рэшткі яго сіл, патрухаў па распадку ў гору, у яловы гушчар.